Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova. Želi vam Sava Ristović. Današnja emisija će imati nešto drugačiju strukturu od one uobičajene. Drugim rečima, imaćemo dva gosta, odnosno dve gošće, čije izložbe zavređuju da se o njima govori u znakovima. A zbog onoga što sledi u narednim nedeljama, jedna bi morala da bude zaobiđena. Tako ćemo u prvom delu pažnju pokloniti samostalnoj izložbi mlade umetnice Marije Urošević, Znaš čega sam se setila, u galeriji Remont. Reč je o vizuelnoj izuzetno zanimljivoj izložbi koja pripada onom tipu koji uvlači posetioca u prostor umetničkog dela. Duž spoja plafona i zidova, Marija Urošević je rasplela mrežu od žice obavijene plavom vunicom, koja, kao svojevrsni 3D prikaz neuronske mreže, širi se celom polovinom galerije, u visini posetiočove glave, čime on samim svojim prisustvom postaje deo predstavljene ideje. Prisustvo posetioca i jeste cilj, jer tako postaje deo svojevrsne komunikacije s nevidljivim autorom, a što je u pozadini ideje umetnice. Kroz tu mrežu ona simbolički ukazuje da se neuronska mreža širi, ali da može i da počne da se skuplja i nestaje, kao u slučaju Alzheimerove bolesti, što je bila i direktna inspiracija. Jer kako se neuronska mreža menja, kako se skuplja, tako se menja i komunikacija, ali i nestaje. U drugom razgovoru pažnju ćemo pokloniti tradicionalnoj izložbi Muzeja Cepter, Akvizicije, na kojoj ova institucija prezentuje čime je sve obogatila svoju kolekciju u prethodnoj godini. Ovoga puta reč je o 36 dela devetoro umetnika koja su nabavljena ili otkupima ili kao pokloni. Muzej Cepter je već svojim osnivanjem zauzeo značajno mesto na mapi muzejskih institucija, ne samo zbog toga što je popunio vakum nastao zatvaranjem dve centralne muzejske ustanove, već pre svega kvalitetom umetničkih dela koje poseduje i prikazuje. To dokazuje iz godine u godinu permanentnim popunjavanjem, pa je i ove godine prikazano šta je ušlo u kolekciju tokom protekle godine. A među radovima se izdvaja rad akademika Dušana Otaševića, Mašina za korigovanje mladalačkih zabluda. O samim delima, ali o konceptu popunjavanja kolekcije, razgovarat ćemo sa profesorkom doktorkom Ivanom Simeonović-Elić, direktorkom Muzeja Cepter. Dakle, pred nama je 50 minuta zanimljivih priča, pa vas pozivam da i dalje, poštovani slušalci, budete u stalace Radio Beograda 2.
Full of cards and dreams. frilled in lace and sang with style and grace, like a siren, the depths of the Yankee Nile. Her tricks were extraordinaire, she threw whiskey from thin air, shot aces in the sky with a 45 pearls. Ravenna, riverboat queen, she's the infamous gambling gal from New Orleans. Ravenna, riverboat queen, she'll steal your heart and take away your dreams. She made paupers out of kings and left men begging for their pants.
Please help my pants.
She had a monkey named Rizzo, who often played the fool and then picked the pockets of the gents with which she danced. She once met a man from old Cancun with a pocket of silver bright as the moon and a smile shiny as a Christmas carol. After 13 games of craps and dice, he knew she wasn't sugar and spice. He walked the gangplank home in a whiskey barrel. Oh, when she plays roulette, well, she dances like a marionette. Her fingers are quick as a wink, ha, ha, ha. With a laugh and a sigh, well, she'll slip past your eye and throw snake eyes into your drink. Oh, lie, 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 lie. She's Ravenna, riverboat queen. She's the infamous gambling gals from New Orleans. Ravenna, riverboat queen. She'll steal your heart and take away your dreams. Her best friends were the Jack of Spades and a bottle of Tennessee rain. She played blackjack for days and days while quoting Smith and Twain. Green-eyed by a gypsy lass, hook of her hustle. Moonshine mama, cotton queen, she's the luckiest gal you've ever seen. The star of the river, she's the golden fortune dame. She dances with chance and she always wins the game. If you bet your heart, it will never again be seen. She's Ravenna, the riverboat queen. Ravenna, riverboat queen, she's the infamous gambling gal from New Orleans. Ravenna, riverboat queen, she'll steal your heart and take away your dreams. One, two. Ravenna, riverboat queen, she's the infamous gambling gal from New Orleans. Ravenna, riverboat queen, she'll steal your heart and take away your dreams. She'll steal your heart.
Današnje znakove, dakle, imaju nešto malo izmenjenu strukturu i u prvom razgovoru bavit ćemo se izložbom Znaš čega sam se setila, koja je u toku u galeriji Remont. Autorka izložbe, Marija Urošević, kroz objekte i video radove, bavi se ljudskom memorijom, kako njenim biološkim funkcionisanjem, tako i idejnim značenjem. Dobar dan i dobrodošlicu želim, Marija Urošević.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa Marija, mislim da celu priču moramo da otpočnemo od samih radova, dakle čim se uđe u galeriju onako kako mora da se uđe, nailazi se na svojevrsnu neuronsku mrežu koja se proteže po ivicama galerije, plafonu, a negde doseže do visine glave. Dakle, na neki način 3D prikaz neuronske mreže koja se pročinila van granice glave.
Dakle, ja sam tu moju mrežu koja godinama već raste upotrebila tu da bih ograničila kretanje, da bih se poigrala sa prostorom. Ja nju pletem sa namerom da je unosim tako u razne prostore i da se poigravam sa obuzimanjem istih i sa veličinama. Prosto odlučujem da li ću zauzeti veći deo, da li ću napraviti praznine i time mogu da kontrolišem kretanje ljudi.
Da, to da kažemo samo da je to učinjeno, moramo da otkrijemo. Dakle, reč je o žici obmotanom vunicom.
Da.
Plavom vunicom. Da. Proces stvaranja dugo traje.
Jako dugo. U etapama. Jer probala sam da radim kada mora da se radi, ali prosto ne ide. I tu na mreži tačno mogu da se vide moja raspoloženja. Kada sam skoncentrisana, kada mi se radi, kada nešto je uvezano zato što je blizu rok kada to mora da se postavi negde. Jako mi se sviđa na njoj to što može da se iščitava i da se učitava i tuđe razmišljanje.
Da, negde sam video, izvinjam se što vas prekidam, negde sam video podatak da to radite još od studentskih dana.
Dobro, to nije bilo tako davno, ali da, 2017. krenu.
Pa dobro.
Krajem 2017. nastao
i ona se
komadić.
Širi.
Da.
Što će reći da se širi i fizički i idejno.
Da. To je proces koji sad traje i to što se širi ne mora da znači da će u jednom momentu biti ogromna, jer može da se tako ogromna zgužva, da postane nešto malo.
Što je ideja negde.
Moguće. Još uvek nemam odgovor na to pitanje.
Dobro, ali,
jer sve teče.
Kao što sam rekao u prvom pitanju, to je dakle 3D prikaz neuronske mreže koja se proširila van granice glave. Znači, mreža koja raste, kako bih rekao.
Da. Dolazi iz moje glave, ali sam inspiraciju našla u tuđoj i ona kao takva u prostoru kada neko vidi opet ulazi i obuzima što fizički, što neki spiritualni prostor, umni prostor.
Da, i ono što ste vi rekli, posetilac kada uđe bukvalno, hajde neću kažem, biva uvučan, ali biva nekako potčinjen celoj toj priči.
Da, iskoristila sam i moj mobilni telefon da dodatno uvučem ljude u prostor i stavila taj mali ekran. Stavila bih ja još manje, ali su ljudi sugerisali, pošto ne vide svi dobro kao ja, da to bude makar malo veće. I stavila sam taj telefon na postament, a u podsjetnik telefona sam pisala priče kojih se sećam. Just ne priče, to su prosto moja sećanja, sekvence.
To ste nazvali knjiga umetnika.
To je knjiga umetnika. Mm-hmm. Malčice ironično, jer smo svi sa telefonima, zapisujemo neke informacije tu, fotografišemo jako bitne događaje, pa onda to sve pogubimo. To me jako fascinira i upotrebila sam taj telefon, taj podsjetnik gde pišem spisak za kupovinu obično, ali tako neke gluposti, da bih napisala nešto što je bitno ili kao bitno i neku istinu koja je sad diskutabilna, da li je sasvim istinita. Sećanja iz djetinstva ili bliže prošlosti, sve tu. I posetilac može da dođe do tog telefona i da brlja po njemu i da pokušava da shvati šta sam je rekla.
Pa dobro, da, ali upravo to što ste rekli, dakle, i taj telefon ima neku svoju memoriju kao što i čovjek ima svoju memoriju.
Da.
Kao što i postoji ta društvena memorija, javna memorija. Dakle, na neki način ste vi kroz neku ličnu priču, a čuo sam da je ovo, pa i kažemo, cela priča nastala iz nekog ličnog iskustva. I da se odnosi na, aj kažemo, bukvalno bolest.
Počela je od bolesti, da, reakcije na prosto saznanje da ti je bliska osoba bolesna i da nema nazad, da nema leka.
Da reči o Alzheimeru.
Tako je, da. I sad suočavanje sa tim. Ali sam prosto rešila da radim ono što najbolje umem, da se ne mogu da nađem lek, ne mogu da se bavim time, ali mogu da vajam ili da crtam ili da radim svoj posao i da u tom smislu napredujem. Jer na porodicu gledam kao na sistem. Ako sam ja srećna i bolesna osoba će biti srećna, čak iako je bolesna. Prosto sistem se menja, kao ta mreža, kao sve, mora da se pravi balans.
Ali to je zanimljivo upravo to što ste rekli, jer čovek sa svojim sećanjem, odnosno bolje rečeno njegovo sećanje je deo njegove ličnosti. Kad on počinje da gubi to sećanje, kad ostaje bez njega, pitanje je sada kako ga perceptujemo, jer ne znam kako, prvo pretpostavljam da je on sam za sebe dosta očajan, u bar onim trenucima lucidnosti, no, ili koje se smanjuju, ali kako ga perceptuje njegova okolina?
Pa da svi moraju da se nekako prilagode, da se promene.
Vi ste naglasili tu komunikaciju.
Da, sve u komunikaciji. I ovdje je zanimljivo što sad osoba prestaje da prosto se smanjuje moć komunikacije dok na kraju potpuno nestane. A s druge strane se balans pravi tako što ostali članovi moraju da komuniciraju mnogo bolje da bi se sistem održao.
A šta to znači mnogo bolje? Da među sobom ili...
Među sobom, među ostalim sistemima oko sebe, upoznaju se novi ljudi, saznaje se nešto novo, da bi se problem što lakše podneo.
Ali ne dolazi do ekskomunikacije, ekskomunikacije te osobe? Mislim, nije izbačen iz tokova komunikacije, samo se prilagođava.
Prilagođava se, da. Uh-huh. Ta osoba ne sme biti izbačena iz tokova komunikacije.
Na to sam mislio.
Da.
Ali to isto tako, hajde kažemo, važi i za društvene procese. Potpuno isto. Jeste razmišljali o tome dok ste radili?
Sve vreme je sve povezano u mojoj glavi. Uvek primećujem sličnosti između... Pa, opet ponavljam, sistem. Porodica kao sistem, drvo kao sistem, društvena mreža kao sistem, mravi.
O tome ćemo kasnije,
da, ali sve je vrlo povezano, sve funkcioniše jako slično.
U kom smislu? Ajde da sada da malo proanaliziramo to.
Sve se slično grana uvezuje, raste, umire, da bi postalo nešto novo.
Jer onda ta 3D neuronska mreža koju pletete na određeni način simbolički to predstavlja. Znači sve te moguće sisteme komunikacije među
upravo
ljudima,
to,
među, ne znam, mašinama možda sutra.
Da, da. Na vrlo sličan način funkcioniše, tako ga shvatam. Dok pletem ne razmišljam o bolesti, razmišljam o reci, o komunikaciji, o toku prosto, o mogućnostima promene.
E sad mi interesuje još jedan moment koji ste negde nagovestili, a to je kada, rekli ste, kada pletete, to nije konačni oblik. Jedan od mogućih oblika je taj oblik u galeriji. Kako on nastaje? Kakav je vaš osjećaj kao umetnika, kao stvaraoca, kada nešto što ste pleli, faktički pripremali, postavite sada? Je tada tek rad, aj kažem, u tom trenutku ili za taj trenutak gotov?
Čak ni tada nije gotov. Jako je strašan taj proces, jer se ja uglavnom uvek, do sada sam se bavila figurativnom skulpturom. Imaš početak i imaš kraj kad kažeš da vidiš da je nešto gotovo, jer je tebi lepo u stomaku i tad je gotovo. A kod ovoga nema toga, jer ja tu mrežu pletem uglavnom kod kuće, u delovima, i onda me ponese, me počnem da je pletem iz nekog ćoška recimo i pletem je da izgleda dobro u tom prostoru. Ali onda dođe moment da ja moram da se krećem po tom prostoru i moram da je sklonim i moram da je sabijem u malu gomilu i shvatim da to što sam ja radila više ne postoji. Tako da svi ti segmenti koji na kraju uđu u prostor ponovo ih stvaram, ponovo oblikujem, ponovo iz početka pravim neki oblik koji će da me zadovolji.
Da, i onda kad uđete u galeriju, zavisi od, kako bih rekao, prostora galerije.
Da, ali čak i u tom jednom prostoru ona može da se postavi na
da, to je
bezbroj načina. I prosto ovde je samo termin otvaranja odlučio da ja prestanem da to nameštam. Prosto me ograničilo me vreme.
Jel vidite kraj tom radu? I razmišljate o njemu? Bolje
da,
rečeno.
Da. Za sada znam samo za ovu godinu šta će se dešavati, nemam neka dalja. Plan je da obilazim galerije po zemlji i da je unosim u te razne prostore. Što znači da će ona morati da raste. Ili da se deli. To ćemo još da vidimo. Ali ne planiram da je pletem zauvek.
E sad, tu je jedan bitan moment koji bih ja posebno naglasio, a to je gubitak sećanja, gubitak memorije. Kao što ste rekli da u tom mobilnom telefonu imate zabeležene razne i misli i, i narudžbine za samoposlugu, tako isto čovjek može da izgubi sećanje, ali isto tako i društvo može da izgubi sećanje. Kako vi gledate na taj moment? Jer očigledno da razmišljate o tome.
Da, s tim što sam tu nekako imam neki pozitivan stav, da nešto što ode može i da se vrati. Nalazim da je komunikacija ta koja može da spasi. Prosto se sećamo tako što nas nešto asocira, a uglavnom u komunikaciji dolazimo do toga. Ne verujem da nešto što se zaboravi samo ode tako. Postoji neko mesto gde stoje ta sva zaboravljena sećanja.
Mislite?
Pa eto, verujem. Nadam se.
Da kažemo da u drugoj prostoriji galerije Raymond su izloženi hajde kažemo svojevrsni crteži koje su pojeli mravi.
Ne.
Hajde da objasnite to. To su videoradovi.
To su videoradovi. Prvo je počelo kao, naravno fascinirana sam prirodom. Kao dete sa sela provela sam nebrojen broj dana u šumi gledajući mrave i sve, mislim prirodu generalno. A crteži, na fakultetu se desilo da sam ja postala umorna crteža kao takvog dvodimenzionalnog i videla mrave ispred i povezala, prosto povezala te dve priče, tu mrežu i mrave koje isto komuniciraju, samo veoma fascinantno, mnogo bolje od nas čini mi se. I sam odlučila da uzmem, nacrtam mapu nekog dana koga se kao sećam i da pustim mrave, da vidim šta će da se desi, da ih pustim da jedu te slatkiše koje ja dam.
A to nacrtate znači?
Medom. Jer sam tada mislila da svi mravi jedu med, ali sam naučila da ne jedu. Postoje neki koji vole med, postoje neki koji ne.
I faktički dobijate crtež koji je nastao u saradnji sa mravima.
Da.
Kao deo njihove međusobne komunikacije dok se oni kreću po nekoj svojoj zamišljenoj mreži. Ako se mogu tako da shvatim.
Da, oni komuniciraju, njihova mreža je nevidljiva nama.
Naravno, da.
Ali kao, postoji svakako. oni tako mali dođu u moju malu mrežu, taj sad sistem, taj crtež, i komuniciraju.
I vi ste to zabeležili video kamerom?
Opet uglavnom mobilnog telefona.
Zašto? To sam zbog toga i pitao.
Sve je vrlo vrlo brzo rađeno. Nije bilo montaže, nije bilo... Zato je trenutak koji se tada dešava i koji ja tada beležim. I tako ga prenosim.
A zašto?
Jako mi je bilo važno da to, kao i, isto kao što pišem one pričice, da to bude iskreno. A tu iskrenost najbolje postižem time što ne razmišljam previše. Jer čim počnem da pakujem, gubi se neki taj najdragoceniji moment tu. Da, ako sam ja njih pustila tu, jako mi je bitno da ih tada snimim, da prosto ne sečem, ne montiram, nego da ih prikažem tako kako su bili tog dana.
Malo ste me, moram priznati, doveli u nedoumicu. S jedne strane radite rad koji, čije stvaranje, čije nastajanje traje užasno dugo,
da,
što u suprotnosti sa strukturom stvaranja u današnjem vremenu, a s druge strane, dakle, ste se prilagodili tom vremenu, znači misli ne zapisujete u svesku, crteže ne radite na skicem bloku, već snimate telefonom. Dakle, kao da je to spremno za neku mrežu, za neku, mislim, socijalnu mrežu, društvenu mrežu.
Da, to je zbog balansa koji mora da postoji. S jedne strane mi prije da ja nestanem i da pletem mrežu sama u svojoj kući danima, a s druge strane moram i da budem brza i da komuniciram u sadašnjem momentu.
Je li to uslov brzina? Komunikacija. Jer sad pokazujete da i ne mora baš da bude.
Ne mora da bude. To je neku ruku i kritika društva. Ne mora crtež da bude na telefonu i ne mora podsjetnik da bude u telefonu. I mogu da nateram posmatrača da malo duže bude u prostoriji sa mrežom, tako što mu dam moj telefon da čita priče koje sam napisala.
Da li to znači da u suštini pokazujete da ta neka mreža koja stoji tu i koja je rezultat dugogodišnjeg rada jeste nešto što je u suprotnosti sa brzinom, sa nečim? Ona će stajati, ona možda stoji tu i narednih godinu, dve, pet,
da,
dok telefon možda izgubi memoriju.
Svako moment.
Možda nestane struje, možda se izbriše snimak mrava i tako dalje. Znači da nestane to sećanje.
Da, sve je moguće. I hoću da kažem da je sve proces. Da ne možemo da budemo sigurni. I ta mreža može da nestane. Samo to njeno trajanje opet u vremenu je u suprotnosti sa ovom brzinom. Ali su oni zajedno tu.
Marija, vi ste kao mlada umetnica uzeli jednu veliku temu, to je memorija, dakle, memorija, komunikacija, dakle, nešto na čemu je i zasnovano društvo, identitet pojedinca i tako dalje. Jeste razmišljali o tome da pogledate kako su to drugi rešavali ili pak idete nekim svojom intuicijom?
Moram da se vodim svojom intuicijom, jer to je došlo iz porodice i izlazi potpuno iskreno iz mene. Zato se time bavim sada, iako to nije ono što najbolje umem da radim. Moja najbolja sam u vajanju, a lišila sam se toga svesno, iako ne uživam sasvim u ovome, bavim se time jer mi je jako, jako stalo do toga.
Je to neka lična, neću kažem terapija, ali lično preispitivanje?
Svakako, da. I borba sa samom sobom i sa svim problemima. ali nije negativno, već je u svakom pogledu napredovanje.
Kako to mislite?
Kao što mreža napreduje, tako i ja napredujem.
U smislu čega?
Širi se
razumevanja.
Širi se mreža komunikacije, društvena mreža postaje jača.
Napredujete u komunikaciji, u shvatanju.
U svakom smislu napredovanje. Prosto u svakom smislu.
Da, i što znači da ćete i nastaviti dalje u tom smislu, iako biste voleli da radite ono što kažem, ste završili. Vi ste završili skulpturu.
Tako je. Ali pošto balans mora da postoji, radit ću jedno i drugo. Mm-hmm. Jer sam odlučila da se posvetim 100% samo umetnosti.
A recite mi, kažem, vi ste, ovo vam je druga samostalna izložba, ako se ne varam.
Da.
Vi ste se ovde odlučili za jedan drugačiji koncept koji ne znači, koji ste rekli da ćete nastaviti dalje da proširujete, kao pošto proširujete mrežu.
Da.
Kad ćemo vas videti kao autorku skulptura?
2021. godine.
Aha, znači sledeće godine.
Tako je. Ove godine nastaju, sledeće godine ih iznosim.
Je li isto vezano za memoriju ili sad idete u drugo?
Opet je sve povezano.
Uh-huh.
Opet je sve povezano. Moja priroda, mesto dakle sam potekla, sadašnje društvo, komunikacija, sve će biti uvezano. I neće biti lako odvojivo od ovih radova.
E sad ja moram da vas pitam kao mladu umetnicu, znači na početku faktičke karijere, kako vi posmatrate svoj status, svoje mesto? Ja imam utisak da mladi više ne čekaju da im neko nešto ponudi, već da sami preuzimaju inicijativu i da stvaraju, iznalaze načina i mesto da iskažu svoje radove.
Da, to je odličan put. Ja nisam išla tim putem. Mm-hmm. To je put kojim treba da se ide. Ja sam išla dužim putem, jer sam dosta petljala po sebi.
Mm-hmm.
I na fakultetu sam imala više posla sa sobom nego sa materijalima sa kojima sam radila. Prosto je bilo učenje i o sebi, koliko i o ostalim stvarima. Zato je toliko dugo trajala taj moj izlazak, prosto moje pojavljivanje u javnosti, u galerijama. Nije me bilo zato što sam mnogo više radila sama, ali sam shvatila da mora da se komunicira, jer nema razloga da se nešto pravi ako se neće pokazati. Moja veština prosto u mom krugu prijatelja su jako, to su sve jako dobri ljudi, jako uspešni u svojim poslovima, tako da sad kad sam stekla veštinu vajanja, crtanja i svega toga, upoznala i sebe malo, će biti lako i izneti to pred publiku.
A koliko ovakve izložbe na neki način doprinose tom, aj kažemo, izlasku u spoljni svet, toj komunikaciji i tako dalje? Jer ova izložba je, ja sam je protumačio kao vrlo iskrenu priču.
Da, sam naziv sam iznela. Znaš čega sam se setila? Jako je direktno, jako je iskreno, zato što želim da komuniciramo. Ja tu rečenicu izgovaram kad želim da se sa jako bliskim prijateljima povežem, se vratim u prošlost, da bi se u tom momentu povezali, setili nečega, da bi postala jača ta veza, da bi smo na kraju uradili nešto čega ćemo opet da se sećamo.
Da, sećanje je jedna čudna priča. Moja gošća danas bila je Marija Urošević, čija je samostalna izložba Znaš čega sam se setila upravo u toku u galeriji Remont. Marija, puno uspeha, daljem radu i hvala na razgovor.
Hvala vam puno na podršci.
Thank you.
gutter, nothing in life is
Kao što smo rekli u uvodu današnje emisije, morali smo da obratimo pažnju i na jednu izložbu koja zavređuje to. Reč je o tradicionalnoj izložbi akvizicija muzeja Cepter, koju ova institucija organizuje svake godine kako bi javnost upoznala s delima kojima će obogatiti stalnu postavku. Reč je o delima renomiranih umetnika, a više o samim delima i nekim koncepcijskim pomacima muzeja Cepter na koje ukazuju ova dela, razgovaramo s profesorkom doktorkom Ivanom Simeonović-Jelić, direktorkom muzeja. Ivana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa sad ja bih odmah da kažemo prvo ko su autori 36 dela kojima ste obogatili kolekciju.
Prošle godine, a izložba je naravno akvizicije u 2019. 36 novih dela, ali nešto se desilo, neću da kažem čudno, vrlo lepo, a to je da smo od porodice Boška Petrovića, slikara koji je nažalost pokojni, a čije slike već dve imamo u kolekciji, dobili dve velike slike i 10 crteža kolaža. Znači to je već prilična popunjavanje kolekcije. Dalje od Dušana Todorovića, opet iz Novog Sada, nekako se desilo da prošle godine Dušan Todorović, Slobodan Knežević Abi, opet iz Novog Sada, znači trojica umetnika iz Novog Sada su zastupljeni ovde na ovoj izložbi. Znači od Dušana Todorovića, koja je sjajna bila izložba, imamo nekoliko dela koja su poklenjena. Jedno delo je kupljeno, tako funkcioniše naša galerija od samoga početka. Jedno delo se kupuje, jedno delo se poklenja, pa zavisi nekada ako cena kupljenog dela i onoga što je poklonjeno se ne poklapa, odnosno bude nekad jedan, dva poklona. Treće, Slobodan Knežević Abi, koji ima opet jednu sjajnu, rekla bih, kompoziciju od 8 crteža graviranih na panou, na panoima, nešto što su 4 poklona, 4 su otkupa. Zatim Marko Crnobrnja, koji je sjajan jedan umetnik srednje generacije, koji je takođe imao izložbu kod nas u prošle godine i čija je izložba ušla u širi izbor za politikenu nagradu, nažalost nije dobio, ali to je lep poen. Imamo nekoliko stvari, nešto je poklon, nešto je otkup. Zatim jedno od Jasmina Kalić, koja je imala ni izložbu u kulturnom u galeriji Ulus sa meni divnim portretima u pastelima, u pastelu. Mnogi su bojkotovali, ako mogu da kažem, tu izložbu, ali mi smo otkupili 4 rada, jedno smo dobili na poklon. Tu je jedan sjajan rad Slobodana, Slobodana Trajkovića. Ja sam ga nazvala Čekajući Godoa, jer me je užasno podsjetio na predstavu Čekajući Godoa, nekad davno izvedenu u ateljeu 212. Slobodana Trajkovića mi imamo u kolekciji. Zatim, jedan divan odlivak portreta slikara Milana Popovića Bambusa, rad Nikola Jankovića, a poklon Tome Todorovića. Tu je jedan mali pastel, ali meni značajan za neku buduću izložbu koju imam nameru da napravim, Đorđa Andrejevića Kuna, njegov autoportret. Tu je jedno izuzetno delo, možda jedno od, ja bih rekla, najboljih, a remek delo svakako jeste, Dušana Otaševića.
Ja bih posebno, izvinjam se što vas prekidam, posebnu pažnju poklonio tom delu. Reč je o mašini za korigovanje mladalačkih zabluda iz 95. godine, koju smatram, lično ja, kao za vrh Otaševićeve produkcije.
To jeste remek delo naše umetnosti, a jedno od vrhunskih dela Dušana Otaševića. To delo je menjalo vlasnike, jer ne znam ko je bio prvi vlasnik, otkup, pa je menjalo, najzad je stiglo do nas. Tu moram da kažem i jednu tužnu stvar, to je da kada je Dušan Otašević prodao to delo, to cena nije bila velika, ali se cena nagomilavala da smo mi, nije važno koliko, ali priličnu svotu novca izdali za ovo delo. Nažalost, od toga umetnik nema ništa.
Kada sam svojevremeno razgovarao sa Dušanom Otaševićem, upravo povodom ovog dela, on je ispričao zanimljivu priču kako je nastao taj rad. Pro njegovim rečima, on je čitao neku knjigu o izumima koji nikada nisu ostvareni, dok je na radiju išla neka priča o nekoj zemlji gde su se mladi pobunili. I on je pomislio o kako bi bilo smisliti neku mašinu da koriguje te mladalačke zablude. I tako je nastalo to delo. I ja mislim da se tu upravo vidi, vide sve odlike Otaševićevog rada. I ta, ne samo na formalnom, nego na idejnom, to je ta cinizam njegov koji prosto razjeda sve oni koji posmatraju to.
Pa nije džabe nazvan pop artista naš, mada Dušan ne voli da kaže da je pop artista i ne voli da kaže da je umetnik, nego da je zanatlija. Međutim, on je veliki umetnik, da li je pop artista ili ne, to je, nije bitno. On jeste, ima humora, ima cinizma, ima nekakvih ljudskih zabluda, ali čini mi se da sve što Duško Otašević uradi da je jako dobro, nešto se može više voleti, nešto manje. Ovo delo jeste vrhunsko i moram da kažem da nekako toliko si je negde u saglasnosti sa tom decom koja se pojavljuju, sa tim vojnicima i šta je sve tu nekom vatrom, nekako je malo u saglasju sa Crnobrnjom i sa njegovim nekakvim dečačkim, mladalačkim idealima. Da.
Pa Ivana, kada ste sad pomenuli Marka Crnobrnju, ja bih dodao tu i Kaličku, koji pripada i toj srednjoj generaciji, što na neki način upućuje i na malu korekciju koncepcije kolekcije Cepter. Kao da nije to sad novo, ali čini mi se da sve više zastupljeni su i radovi savremenih umetnika, umetnika koji stvaraju, pa čak i umetnika mlađe generacije.
Ima već dugo godina kako najmlađe dela najmlađih otkupljamo, odnosno na izložbama, letnjim izložbama Fakulteta likovnih umetnosti. I moram to da kažem da se nekako čudno desi da svake druge godine ja na tim izložbama nađem delo ili dela koje sam otkupila. Ove godine, odnosno prošle godine, nije bilo ništa. Nadam se da će ove godine nešto biti. Odavno je galerija imala i prve samostalne izložbe najmlađih, tako da nisu ovde samo starci i pokojnici, nego jeste i mnogo mladih.
Da, to ono što sam i rekao, dakle, ne samo ove godine, već izvesno vreme, kupujete dela mladih i najmlađih. Dakle, počeš i od Gabriela Glida, od već pomenuti Kaličke i ovoga, pa do najmlađe generacije. Čak ste imali svoje vremenu izložbu, prva izložba, ako se ne varam, ovaj serijal, prva izložba. E pa sad, da li to znači neko proširenje, ne samo idejne postavke kolekcije Cepter, već i, kako bih rekao, prostorne?
Kad smo formirali galeriju, nismo rekli ona će imati samo izložbe najstarijih ili nekako srednje generacije. Rekli smo bit će zastupljene izložbe raznih generacija, od najstarijih i onih koji su već otišli, znači neke male retrospektive, do najmlađih. Evo nas, ne na pragu, nego Boga mi dugo, već smo zagazili duboko u 21. vek, novi milenijum, ima mnogo mladih, mnogo zanimljivih, dobrih umetnika, pa i onih najmlađih, tako da nije se naša koncepcija i ideja izmenila, ona se samo dopunjava.
Dopunjava se u pravcu gde smestiti.
Da, gde smestiti, tačno, pravu ste, ovaj prostor je divan u starom ambijentu zgrade, ali je tesan. Dobit ćemo mi, nadam se, za koji mesec ili godinu dana jedno proširenje na Dedinju, pa ćemo nekako tu našu kolekciju razdvojiti, kakva će koncepcija se zadržati ovde ili tamo, to ćemo videti, ali mislim da će biti proširenje.
Kako biste vi, pored ovoga, dakle, zaista veličanstvenog rada Dušana Tašavića, ja lično smatram da ovakve radovi trebaju da budu u muzejima, da budu stalno prisutni, da mogu da se vide, ne samo ovaj rad Dušana Tašavića, nego još nekoliko njegovih, ali i radovi počeši od Peđe Neškovića preko generacije mlađih umetnika koji također imaju fantastične radove, poput Krnajskog, poput Zdravka Joksimovića i tako dalje. U kom smeru razmišljate kada govorimo o tim velikim, značajnim radovima? Pre izvesnog vremena ste kupili fantastičan rad Jelice Radovanović i Dejana Anđelkovića. Dakle, popunjavate zaista, hajde kažemo, sjajnim delima.
Pa kad god je moguće, nije uvek moguće doći do...
Ali ovo ste iskopali.
Do vrhunskog dela, pa pokušavamo naravno da nađemo dela, nekad se ukažu na izložbama, pa tako dođemo do toga, ali probrana dela su, dela su dosta probrana od umetnika koji su već duže na našoj sceni, ali trudimo se da što značajnija dela, ne kupujemo svašta, ja moram da kažem da bi nam mnogi umetnici poklonili svoje dela, ali mi to ne primamo, prosto smo izbirljivi.
Pretpostavljam, kao što sam ispričao priču za ovaj rad Dušana Taševića, Mašina za korigovanje mladalačkih zabluda, kako je nastao, pretpostavljam da postoji priča kako je ušao. Neću vas pitati, to je već neka poslovna tajna, ali ću vas pitati jedno pitanje koje možda ne zadire u poslovnu politiku muzeja Cepter, a to je da li ostalo nešto za ovu godinu što niste uspeli da ostvarite iz prošle?
Kako ne samo iz prošle, nego iz mnogih proteklih godina. Ja imam čitav spisak šta bih želeli, šta bismo želeli da bude u muzeju. Trudim ćemo se naravno da i popunjavamo ta imena, ima i nekih dela umetnika koji su odavno mrtvi, a nemamo ih. Teško je doći do toga ili su preskupi, to stvarno nema smisla pretplaćivati. A neću vam otkrivati imena za koja bih ja voljela da su još ovde. Ima nekih stvari koje su prevelike i ti umetnici teško da mogu da uđu u muzej, jer prostora nema. Nemamo ni nekakvih ogromnih depoa, ali trudit ćemo se da sve to što smo zamislili i jednog dana bude u muzeju, bude u muzeju.
Znači da čekamo i akvizicije 2020. s nestrpljenjem.
Da, apsolutno.
Hvala vam, Jovana, na novom razgovoru i opet da pomenem puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama, ja mislim da ova izložba zavređuje, da dela koja su na izložbi zavređuju, da se i vide i da se o njima govori, pa hvala vam što smo napravili razgovor.
Došli smo do kraja i današnjeg izdanja Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. ¶¶